πρώτο πρόγραμμα.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be when the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. No verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park. And we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. Landed foul on the grass, the players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. As the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died?
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 5η 12 Δεκεμβρίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Πριν απ' όλα όμως να συστηθούμε. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Από το πρωί σήμερα βρίσκονται στο κόκκινο οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας ό,τι αφορά τουλάχιστον τις κεντρικές αρτηρίες. Το κυκλοφοριακό χάος πραγματικά γονατίζει αυτή την πόλη με μια μέση ταχύτητα στους δρόμους της πόλης η οποία δεν πάει πάνω από 15 χιλιόμετρα την ώρα και όλοι προβληματίζονται. Όσοι κινούνται, οι ειδικοί προβληματίζονται για την επόμενη μέρα. Η Αθήνα είναι ένα απέραντο πάρκινγκ. Από νωρίς το πρωί μέχρι και τις βραδινές ώρες οι ηλεκτρονικοί χάρτες που δείχνουν live την κίνηση στο λεκανοπέδιο στα περισσότερα βασικά σημεία είναι στο κόκκινο. Μιλάμε για κεντρικές λεωφόρους της πρωτεύουσας που είναι υπερκορεσμένες. Ούτε στους μικρότερους δρόμους η κατάσταση δεν είναι καλύτερα. Ακόμα και εκεί δηλαδή η μέση ταχύτητα δεν ξεπερνά τα 15-16 χιλιόμετρα την ώρα και μια διαδρομή από τα νότια μέχρι τα βόρεια μπορεί να διαρκέσει όσο απίστευτο και αν αυτό φαίνεται όσο το να ταξιδέψει κάποιος προς μια επαρχιακή πόλη. Τα προβλήματα συνεχίζονται ακόμα και αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα στην λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά μετά από κάποια δοχεία λαδιού που χύθηκαν στο δόστρωμα από ένα φορτηγό. Το συμβάν έγινε στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου στην Ποσειδόνος με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από το ύψος Περιστερίου μέχρι και την Παραλιακή. Θα μου πεις τα ίδια παντελάκι μου σχεδόν, τα ίδια παντελή μου. Εντάξει, πάντως δύο είναι οι λύσεις στο πρόβλημα της Αθήνας του κυκλοφοριακού. Το ένα είναι να γίνουν έργα υποδομών που θα απορροφήσουν ένα μεγάλο μέρος του κυκλοφοριακού φόρτου. Και ο άλλος είναι να μειωθούν τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Ναι, να μειωθούν, όμως πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει κάνοντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς πιο ελκυστικά για τους πολίτες. Ορίστε, αυτό είναι. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Αυτό το λέμε 20 χρόνια. και 605 δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, ενώ στο Viber μας βρίσκεται ως πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά και ξεκινά η αμφίδρομη επικοινωνία μας. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα που ξεκινά και το ορταστικό ωράριο των καταστημάτων από σήμερα, 5η, ξεκινά, τα εμπορικά καταστήματα μπαίνουν σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και από εδώ και πέρα παραδοσιακά αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε ότι το γνωρίζουμε ότι θα αυξηθεί κάπως η κίνηση στους δρόμους, αλλά από το απόλυτο κόκκινο, πού να πάει, πείτε μου. We'll be right back. ξεκινά λοιπόν σήμερα το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα, για τα εμπορικά καταστήματα. Μπαίνουμε πια σε εορταστικούς ρυθμούς, θα είναι ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα υπάρχουν και κάποιες Κυριακές που θα είναι ανοιχτά και θα λειτουργήσουν. Πάμε όμως να καλωσορίσουμε τον κύριο Μάκη Σαββίδη, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, να κάνουμε μια κουβέντα λίγο για την περίοδο από εδώ και πέρα. Χαίρετε κύριε Σαββίδη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
Σας έχω ακούσει, όχι εσάς προσωπικά, ενώ τον επιχειρηματικό κόσμο, τον εμπορικό κόσμο, να λέει ότι συνήθως προάγγελος του τι θα συμβεί με την κατανάλωση κατά την εορταστική περίοδο, που φυσικά περιλαμβάνει Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και φώτα ενδεχομένως, είναι και η Black Friday, η Cyber Monday, και θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί. Τελικά πώς πήγαν αυτές τις μέρες? Επιβεβαιώθηκε η αισιοδοξία του εμπορικού κόσμου ή δεν υπήρχε αισιοδοξία?
Κυρία Μπίτα, ο ξεφρενόφορτος αυτός θεσμός του Black Friday χρονιά με τη χρονιά αρχίζει να εκφυλίζεται, διότι δεν ταιριάζει ούτε οικονομικά ούτε κοινωνικά στη χώρα μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές να προτιμούν να περιμένουν την Black Friday και να προτιμούν ηλεκτρονικά κυρίως ήδη.
Ίσως μέσω online τα περισσότερα.
Και online αλλά και στα καταστήματα τα φυσικά και κυρίως ηλεκτρονικά, είδη, τηλεοράσεις, κινητά κτλ.
Είναι συνυφασμένη δηλαδή με Black Friday και η Cyber με τα ηλεκτρονικά κυρίως ήδη.
Έτσι έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια, ενώ ξεκίνησε όλη η αγορά να προσφέρει τις μεγάλες προσφορές. Τώρα το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα την εορταστική περίοδο. Θυμίζω καθημερινά 9 με 9 τα καταστήματα ανοιχτά και τις Κυριακές που έρχονται, τις 3 υπόλοιπες Κυριακές μέχρι να κλείσει το έτος θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα ως τις 6 με 8 το βράδυ. Υπάρχει αισιοδοξία στον εμπορικό κλάδο. Περιμένουμε πολλά αυτό το διάστημα που είναι πολύ σημαντικό για το εμπόριο. Περιμένουμε και την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων του ιδιωτικού τομέα, βεβαίως, που θα ρίξει πολλά χρήματα στην αγορά. Η αγορά είναι γεμάτη προϊόντων. Η ποιότητα τη γνωρίζουν οι καταναλωτές που προσφέρει το ελληνικό εμπόριο είναι πολύ καλή. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και καλύτερες τιμές όσο το δυνατόν για να εξυπηρετήσουμε τους καταναλωτές που θα έρθουν σε καταστήματα.
Άρα και ο εμπορικός κόσμος ποντάρει έτσι σε αυτές τις ημέρες. Και φαντάζομαι ότι για να παραμείνετε αισιόδοξοι θα πρέπει να ισχύσουν κάποια πράγματα. Το βασικό είναι να υπάρχει αυτή η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών για να μπορούν να ψωνίσουν.
Η αλήθεια, κυρία Μπίτα, είναι ότι θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους αρκετούς μήνες, κινηθήκαμε σε πτωτικά σε σχέση με πέρσι επίπεδα, διότι λείπει το διαθέσιμο εισόδημα από τον Έλληνα καταναλωτή.
Και την ίδια στιγμή, φαντάζομαι, σας επηρεάζουν οι αυξήσεις σε ενέργεια, σε τροφοδοσίες και όλα αυτά.
Έχει δύο πλευρές το νόμισμα. Από τη μία πλευρά είναι το τεράστιο λειτουργικό κόστος που πια έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις. Σας θυμίζω ότι δεν υπάρχει επιδότηση που δεν είναι για τις επιχειρήσεις του ρεύματος κτλ. Και οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι αυτές που καταναλώνουν κατά κύριο λόγο ρεύμα για τη θέρμαση, για την ψήξη, για το φωτισμό κτλ. Οπότε δεν υπάρχει επιδότηση, πληρώνουν στο ολόκληρο όλες τις επιχειρήσεις. Είχαμε την αύξηση του κατώτατου μισθού που συμπαρέστηκε όλους τους μισθούς. Καλώς έγινε, αλλά από την άλλη συνοδεύεται και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο τους πληρώνει και αυτές οι επιχειρήσεις, και ένα μείγμα λειτουργικών κόστων που έχουν ανέβει πάρα πολύ και καλούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε αυτές τα νέα έξοδα. Από την άλλη πλευρά του νομίσματος βλέπουμε τον Έλληνα καταναλωτή που και αυτός έχει μια δυσκολία λόγω του πληθωρισμού και ειδικά λόγω των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, σούπερ μάρκετ δηλαδή, και η ενέργεια τον πλήττει και τα ενίκια που ανεβαίνουν ειδικά στις μεγάλες πόλεις, οπότε περιορίζεται το εισόδημα. Αυτό το μείγμα λοιπόν το προηγούμενο μήνα έδωσε μια αρνητική ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο εμπόριο και περιμένουμε λοιπόν τώρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον καταναλωτή που θα έρθει στα καταστήματα για να κάνει τις χριστουγεννιάτικες, πρωτοχρονιάτικες και αγορές για τα θεοφάνεια.
Καλά, φαντάζομαι ότι καθοριστική βέβαια και για την επόμενη περίοδο, αυτή την εορταστική, είναι και η παρουσία για παράδειγμα παιδιών στην οικογένεια. Εκεί έχω και κάποια στοιχεία μπροστά μου, μια σχετική έρευνα που έγινε το προηγούμενο διάστημα, που σε ό,τι αφορά την κατανάλωση. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά την. Την καταναλωτική, ας πούμε, έτσι, δύναμη.
Αυτό παρατηρείται γενικότερα. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά δεν δαπανούνται λιγότερα χρήματα για τα παιδιά. Κατά δεύτερο λόγο για τις γυναίκες και τελευταίοι είναι οι άντρες. Με τη σειρά αυτή λοιπόν καταναλώνουν τα χρήματα.
Είναι εκείνοι που μένουν πίσω. Σου λέει ας πάρουν όλοι οι άλλοι και τελευταίος εγώ.
Έτσι ακριβώς. Προηγούνται τα παιδιά φυσικά. Και οι γυναίκες φυσικά και στο τέλος εφόσον μείνει κάποιο διαθέσιμο θα πάει στους άντρες. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ειδικά τα παιχνίδια, ο κλάδος των παιχνιδιών και ο κλάδος της μόδας τα Χριστούγεννα τώρα την πρωτοχρονιά έχουν τη δημητική τους.
Γενικώς, τι είναι αυτό που αφουγκράζεστε από τους συναδέλφους σας του εμπορικού κόσμου που ξέρουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούν με νύχια και με δόντια αρχής γενομένης από την αρχή της οικονομικής κρίσης μέχρι και τώρα να προσπαθήσουν να είναι βιώσιμοι και να κρατηθούν.
Σας θυμίζω ότι ο μοναδικός, αν όχι ο μοναδικός, από τους πολύ λίγους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που λειτουργούν σε πλήρη ανταγωνισμό είναι το εμπόριο. Το εμπόριο λοιπόν με τις χιλιάδες επιχειρήσεις ανακλάδο και υποκλάδο βρίσκεται σε πλήρη ανταγωνισμό. Αυτός ο ανταγωνισμός τα τελευταία χρόνια έχει μεταλλαχθεί. Έχει μεταλλαχθεί διότι υπήρχε μια ισορροπία του τζίρου που έπαιρναν οι μικρές επιχειρήσεις κατά περίπου 85% και οι μεγάλες επιχειρήσεις κατά περίπου 15%. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια άρδιν. Είμαστε κάτω από 70% ο τζίρος που παίρνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γύρω στο 30% οι μεγάλες επιχειρήσεις, με τάση να αυξηθεί κι άλλο ο τζίρος που παίρνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό έχει και προεκτάσεις και καθοδηγείται και από τις πολιτικές που έχουν επιλεχθεί τα τελευταία χρόνια. Σας θυμίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, δεν μπορούν να πάρουν κεφάλαια κίνησης. Το ποσοστό της λειτουργίας τους με τις τράπεζες, τις συνεργασίες τους με τις τράπεζες είναι πολύ υψηλό σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό το μείγμα, ας μην πούμε για τα άλλα θέματα, αυτό και μόνο η πραγματικότητα με τη χρηματοδότησή τους δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να κινήσουν κεφάλαια και να αυξήσουν και τα στόκ που έχουν και να κάνουν και καλύτερες τιμές κτλ. Αυτή η κατάσταση λοιπόν θα οδηγήσει τα επόμενα χρόνια σε ακόμα μεγαλύτερη συρρήκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και θα οδηγήσει μεγαλύτερο τζίρο στις μεγάλες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα πολλές πολύ μικρές καταρχάς επιχειρήσεις να κλείσουν και να ακολουθήσουν και οι άλλες.
Με αυτά τώρα που επισημαίνετε κι εσείς και πρόσφατα σε έρευνα οικονομικού κλίματος που έκανε η ΜΕΕ για ΣΕΒΕ, αυτά είναι τα ευρήματα. Υπάρχει ένα εμφανές συμπέρασμα, για παράδειγμα, ότι οι πόροι της οικονομίας συγκεντρώνονται στα χέρια όλο και λιγότερων. 9 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις πιστεύουν ότι στην ελληνική οικονομία υπάρχουν ολιγοπόλια, ας πούμε, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της αγοράς και διαμορφώνουν και τις τιμές. Την ίδια στιγμή που πολιτικές δεν έχουν βοηθήσει.
Ναι. Δεν είναι διαπίστωση των επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων, ότι υπάρχουν ολιγοπόλια. Ξεκίνησα την κουβέντα μας λέγοντάς σας ότι ο μοναδικός, αν όχι μοναδικός, 2-3 κλάδοι, όλοι και όλοι στην ελληνική οικονομία, λειτουργούν πλήρη ανταγωνισμό. Οι κλάδοι υπόλοιποι, π.χ. ο κλάδος των τραπεζών, ο κλάδος της ενέργειας, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, είναι ολιγοπόλια, στα οποία ολιγοπόλια δεν είναι πρώτη προτεραιότητά τους να χαμηλώσουν τις τιμές, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός πλήρης. Είναι λογικό. Εκεί θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις που θα έρθουν, έτσι ώστε να δώσουν μία όθηση να υπάρξει πλήρης ανταγωνισμός προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, φυσικά, που συναναστρέφονται με αυτές τις επιχειρήσεις που είναι στους κλάδους των ολιγοπολίων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, όμως είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπουμε. Είδατε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού την αρχή της εβδομάδας, που μίλησε για τις τράπεζες, ότι πρέπει επιτέλους να κάνουν τη δουλειά τους, να δανείζουν δηλαδή. Η δουλειά των τραπεζών δεν είναι να χρεώνουν προμήθειες σε όλες τις συναλλαγές. Η δουλειά των τραπεζών είναι να δανείζουν. Να δανείζουν και να εισπράττουν τις καταθέσεις και να δίνουν και τον άλογο επιτόκιο. Αυτή είναι η δουλειά τους, όπως γίνεται σε όλο τον πλανήτη.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε εφόσον προχωρήσει και αυτή η ομαλοποίηση σε όλους τους κλάδους και πάμε σε ανταγωνισμό, θα είναι καλύτερα τα πράγματα και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές φυσικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη, για αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά και εύχομαι μια καλή πραγματικά εορταστική περίοδο για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορικού κλάδου.
Το εύχομαι και εγώ και περιμένουμε τους καταναλωτές. Ξαναθυμίζω, κάθε μέρα 9 με 9, Κυριακές ανοιχτά. Μέχρι την πρωτοχρονιά θα είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τους καταναλωτές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
Something happening somewhere.
Και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση. Εξακολουθούμε από τις 3 η ώρα εδώ οι ίδιοι συντελεστές και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τα νέα από τις αγορές. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παντελής Μάνος και είμαι σίγουρη ότι θα ξεκινήσει αυτή τη συνομιλία μας από την μείωση επιτοκίων που έχουμε, η τέταρτη για φέτος. Μείωση λοιπόν κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η αλήθεια είναι, Παντελή, ότι υπήρχαν και αυτοί οι επενδυτές, οι αξιωματούχοι τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα το πω, που είχαν ελπίδες ότι θα μπορούσε να γίνει μια κίνηση 50 μονάδων βάσης, για παράδειγμα, για να δοθεί μια όθηση στην οικονομία.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από ό,τι προκύπτει μέχρι στιγμής από το ανακοινωθέν της τράπεζας, αυτή την ώρα σε λίγο δηλαδή είναι σε εξέλιξη τώρα η συνέντευξη τύπου, η καθιερωμένη της Christine Lagarde, και περιμένουμε να δούμε τι περισσότερα μπορεί να πει σε αυτή τη συνέντευξη. Από το ανακοινωθέν πάντως της τράπεζας προκύπτει ότι περισσότερο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανησυχούν για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και λιγότερο πλέον για τον πληθωρισμό. Και το λέω αυτό γιατί, αφού είπες ότι είχαμε την τέταρτη μείωση για φέτος, κατά 1% συνολικά μειώθηκε το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διάρκεια του 2024 και αναμένεται να συνεχιστούν οι μειώσεις επιτοκίων και το 2025. Στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι στο τέλος του 2025 το επιτόκιο να είναι στο 1,5% από 3% που είναι σήμερα, δηλαδή να το περιορίσει περίπου κατά το μισό μέσα στο 2025.
Με απότερο στόχο να παρασυρθεί και ο πληθωρισμός ακόμα και κάτω από το στόχο στην Ευρωζώνη γενικότερα.
Συνήθως όταν μειώνονται τα επιτόκια, αρετή, ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Δεν ανησυχούν όμως για τον πληθωρισμό, γιατί όπως λέει το ανακοινωθέν, η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αυτή είναι η συγκεκριμένη φράση που χρησιμοποιεί το ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και λέει παρακάτω όμως για την ανάπτυξη ότι περιμένουν βραδύτερη οικονομική ανάκαμψη σε σχέση με τις εκτιμήσεις τους τον Σεπτέμβριο. Παρότι ο ορισμός ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας επιταχύνθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2024, πιστεύουν οι αναλυτές, οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δίνουν και τα στοιχεία στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι ο ορισμός ανάπτυξης στο τέταρτο τρίμηνο, το τρέχον τρίμηνο δηλαδή, θα μειωθεί, με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε νέες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης. Τι προβλέπουν τώρα? Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα είναι φέτος μόλις 0,7%, 1,1% το 2025 και 1,4% το 2026, για να υποχωρήσει στη συνέχεια ή να σταθεροποιηθεί στο 1,3% το 2027. Αυτό θα πρέπει να το δούμε σε αντιδιαστολή με το ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, η οποία κινείται πάνω από το 2%. Δηλαδή όταν έχουμε μια οικονομία της Ευρωζώνης στο μισό του ρυθμού ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, άρα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιταχύνει την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης. Αυτό το υποστηρίζουν τα λεγόμενα περιστέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτοί δηλαδή που θέλουν μεγαλύτερες μειώσεις επιτοκίων, αυτό που έλεγες νωρίτερα, αλλά από την άλλη προαρκούν και τα γεράκια, όπως τους χαρακτηρίζουμε, αυτούς που δεν θέλουν μειώσεις επιτοκίων, γιατί φοβούνται τον πληθωρισμό.
Τι είναι αυτό με τα πουλιά όμως, πραγματικά, με τα πτηνά, τα περιστέρια, τα, πώς το είπες το δεύτερο,
τα γεράκια,
είχαμε και τα παπαγαλάκια παλιά, δηλαδή το ξέρουμε, αυτό είναι κλασικό, πραγματικά έχουμε πιάσει το...
Υπάρχει ένα ζωικό βασίλειο και στις αγορές. Εντάξει, αποδίδουν κάποιες κινήσεις, κάποιες συμπεριφορές σε ορισμένα πτηνά.
Πάντως αυτές τις προβλέψεις που...
Δεν είναι κακό αυτό, συμβολίζουν κάτι. Έτσι.
Όχι ρε παιδί μου, αλλά αναρωτιέμαι γιατί πάει στα πτηνά, ας πούμε, και όχι γενικώς στο ζωικό βασίλειο. Τέλος πάντων, έτσι ήταν αυτό μια επισήμανση. Αλλά ήθελα να πω ότι σε αυτή την εξίσωση που στηρίζονται πολλές φορές και οι προβλέψεις που ανέφερες νωρίτερα, σε αυτή την εξίσωση φαντάζομαι μπαίνουν και οι αστάθμητοι παράγοντες, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή το κλίμα επιβαρύνεται και από την πολιτική κρίση σε Γερμανία, σε Γαλλία. Ταυτόχρονα προσπαθούν να σταθμίσουν πώς η οικονομική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσει όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά γενικώς, έτσι. Και αν θα επηρεαστεί και σε τι βαθμό, είναι όλα δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα.
Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό αποτυπώνεται και στο χαρτί, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία λέει ότι δεν δεσμεύεται για το τι νομισματική πολιτική θα ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Λέει χαρακτηριστικά ότι κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία.
Μάλιστα.
Τα λέει όλα νομίζω αυτό, γιατί ούτε οι ίδιοι δηλαδή δεν μπορούν να προβλέψουν τι μπορεί να συμβεί μέσα το επόμενο χρονικό διάστημα με αυτή τη γεωπολιτική ένταση, αλλά και από την άλλη την έλευση του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία και στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Έχουμε,
είναι
λοιπόν
μια κατάσταση, είναι μια κατάσταση ρευστή και γι' αυτό είμαστε και στο ίδιο έργο θεατές αυτές τις ημέρες. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας βλέπουμε μια οριακή μεταβολή των δικτών και στις χρηματιστηριακές αγορές, αλλά και γενικότερα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη κίνηση από την πλευρά των επενδυτών. Είναι σε μια διαδικασία αξιολόγησης οι επενδυτές των νέων δεδομένων που έχουν και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες και εσύ, έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι θα κάνει με τους δασμούς, για παράδειγμα, απέναντι στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο με τεράστιες ενδεχομένως οικονομικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης και κυρίως στις μεγαλύτερες, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, που έχουν αυξημένες εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα. Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, γιατί έχουμε αρκετές υποθέσεις κακοποίησης εφήβων αυτές τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, έχουμε επίγουσα παραγγελία για να διενεργηθεί επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τη βάναυση αυτή κακοποίηση 16χρονου στην δομή της Μαλακάσας μετά από αυτό το αποτρόπαιο πραγματικά περιστατικό του πολύωρου βασανισμού ενός εφήβου αλλά και της σεξουαλικής κακοποίησης του από ομοεθνείς του στη δομή προσφύγων στην Μαλακάσα, σε μια δομή που, όπως είπε και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου το πρωί εδώ στην ΕΡΤ, κυρία Βούλτεψη, φιλοξενούνται 213 αγόρια και από αυτά τα 160 είναι παιδιά από την Αίγυπτο. Υπάρχει εποπτεία στις δομές, όπως είπε η κυρία Βούλτευση, αλλιώς τα περιστατικά θα ήταν πολύ περισσότερα. Υπάρχει επίσης ένα άλλο, έχουμε μια άλλη εισαγγελική παρέμβαση μετά από ένα περιστατικό στην Αμαλιάδα με ένα 12χρονο μαθητή γυμνασίου, ο οποίος χθες το μεσημέρι κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε ώρα διαλύματος στο σχολείο, με συνέπεια να πάει στο νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πύργου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι ο μαθητής, ήπιε περίπου μισό λίτρο τσίπουρο που είχε φέρει μαζί του σε μπουκαλάκι στο πλαίσιο ενός challenge που υπάρχει, που γίνεται στα social media, και αυτό που λέω δεν είναι ανεξάρτητο από το θέμα που προσπαθήσαμε να εχνηλατήσουμε χθες εδώ στην εκπομπή για το κακό που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η κακή τους χρήση, που συνήθως έτσι γίνεται από παιδιά μικρής ηλικίας και εφήβους. Ευτυχώς ο μαθητής που κατανάλωσε το αλκοόλ είναι καλά στην υγεία του. Όμως παρόλα αυτά, αυτή η τάση που έχει αναπτυχθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο TikTok τώρα που είναι της μόδας, όπου τα παιδιά διαγωνίζονται για το ποιος αντέχει, για παράδειγμα, αυτή τη φορά να καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ, την άλλη φορά να πηδήξει πιο μακριά σε χαράδρες, την επόμενη φορά να χαρακωθεί κτλ. Δηλαδή πραγματικά εδώ χρειάζεται ένα τέτοιο πλαίσιο που μπορεί να παρέχει ασφάλεια στα παιδιά. Θα πάμε τώρα όμως στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, διότι έχει να μας πει μια άλλη είδηση που αφορά επίσης σε μαθητές. Έχουμε μια κατεπίγουσα ιδέα για την απειλή μαζικού ξυλοδαρμού μαθητή στη Λάρισα. Μάλιστα τον φυγάδευσε και η αστυνομία, από ό,τι διαβάζω στον τίτλο της είδησης. Πάμε να συνδεθούμε καλύτερα με την Κωνσταντίνα για να μας τα πει το ρεπορτάζ, θα το γνωρίζει καλύτερα σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα, που είσαι εδώ. Τι έγινε λοιπόν? Υπάρχει μια κατάληψη αυτή τη στιγμή με αφορμή κάποια γεγονότα που συνέβησαν χθες.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Μια κατάληψη που έληξε πριν από λίγη ώρα και έγινε σε ένδειξη συμπαράστασης μιας συμμαθήτριάς τους, η οποία φέρεται σύμφωνα με όσα μετέφερε στους μαθητές της, γιατί η επίσημη καταγγελία στην αστυνομία ή στη διεύθυνση του σχολείου δεν έχει υπάρξει. Φέρεται λοιπόν να παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από μαθητή της τρίτης ηλικίου του ΕΠΑΛ Λάρισας, του 7ου ΕΠΑΛ Λάρισας, και μάλιστα έτσι ένα μέρος αυτών των πράξεών του να έχει καταγραφεί σε βίντεο, και στη συνέχεια να διοχετεύτηκαν τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, και όλοι καταλαβαίνουμε ο ένας μετέφερε το βίντεο με τα όσα είχαν καταγραφεί από την κάμερα του κινητού ο ένας τον άλλον. Αυτό συνέβη πριν από 15 ημέρες περίπου. Ήταν Σαββατοκύριακο. Η νεαρή μαθήτρια της πρώτης ηλικίου βρέθηκε με τον μαθητή της τρίτης ηλικίου. Φέρεται λοιπόν ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά. Το εκμυστηρεύτηκε στις φίλες του. Και χθες το πρωί οι συμμαθητές της πήγαν στο διευθυντή του σχολείου προκειμένου να του πούνε τι ακριβώς είχε συμβεί.
Δηλαδή, αυτοί οι συμμαθητές που έφτασε ενδεχομένως σε κάποιους από αυτούς το βίντεο αυτό στα κινητά τους, πήγανε στο διευθυντή του σχολείου να του εξηγήσουν, ενώ η μαθήτρια δεν είχε κάνει κάποια επίσημη καταγγελία, το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι έχει γίνει.
Ακριβώς έτσι είναι. Η μαθήτρια μάλιστα δεν ερχόταν στο σχολείο όλες αυτές τις μέρες. Καταλαβαίνετε τι συναισθήματα μπορεί να έχει αυτή η κοπέλα. Η απάντηση όμως του διευθυντή ήταν αυτή που έκανε τους μαθητές να θέλουν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, καθώς ο διευθυντής, όπως υποστηρίζουν τα παιδιά, τους είπε ότι από τη στιγμή που δεν έχει γίνει μέσα στον χώρο του σχολείου, δεν είναι κάτι για το οποίο
που αφορά
μπορεί
το σχολείο ή μπορεί να παρέμβει.
Ακριβώς. Τότε λοιπόν μια μεγάλη ομάδα μαθητών κινήθηκε αναπληκτικά εναντίον του μαθητή του Κυριακού. Εκείνος βλέποντας αυτόν τον όχλο να τον πλησιάζει, κλείστηκε μέσα σε μια αίθουσα του σχολείου και τότε οι καθηγητές, προσπαθώντας να ηρεμήσουν τα παιδιά, κάτι που δεν το κατάφεραν, κάλεσαν την αστυνομία, έσπασαν εδώ ομάδες, άντρες της ομάδας Θεία, προσήγαγαν το παιδί, το φυγάδευσαν αρχικά και στη συνέχεια το προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Και στη συνέχεια θέθηκε ελεύθερο. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει αναστατωθεί και η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά γενικότερα η κοινωνία της Λάρισσας. Έχει ήδη διαταχθεί φίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση. Και μάλιστα, αν δεν γινόταν η κατάληψη σήμερα, ψυχολόγοι αλλά και κοινωνικοί λειτουργοί θα ερχόντουσαν προκειμένου να μιλήσουν με τα παιδιά και να κάνουν μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Όπως και να είναι, υπάρχουν βίντεο που κυκλοφόρησαν μεταξύ των μαθητών. Είναι αυτή η μάστιγα της εποχής, δυστυχώς αρετή. Και όπως μας μεταφέρουν τα παιδιά, ο συμμαθητής τους, ο οποίος φέρεται να έχει διαπράξει την σεξουαλική παρενόχληση, ήταν ένα παιδί το οποίο πυκνά δημιουργούσε προβλήματα στο σχολείο. Αλλά, όπως σας είπα, όλα αυτά είναι πράγματα που ισχυρίζονται στα παιδιά και η έρευνα είναι αυτή, νομίζω, που θα ρίξει φως για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
Την έρευνα τώρα.
Από την αστυνομία δεν υπάρχει.
Την έρευνα τη διέταξε τώρα η δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης της Λάρισσας. Φαντάζομαι όμως εδώ υπάρχει και το εξής προβληματικό. Όταν μιλάει κάποιος, πάνε τα παιδιά και μιλάνε στον διευθυντή. Του δείχνουν αυτά που έχουν, που τους έχουν έρθει στα κινητά τους. Όταν λοιπόν ένας διευθυντής ενός σχολείου που έχει την ευθύνη αυτών των παιδιών και έχει συμβεί κάτι μεταξύ των μαθητών, άσχετα αν συνέβη εκτός της πόρτας του σχολείου, άσχετα αν συνέβη Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, πραγματικά προβληματίζομαι. Δεν θα έπρεπε κάπως, με κάποιο τρόπο, να μπορέσει και εκείνος να έχει μία παρέμβαση. Έστω να πάρει, να φωνάξει μαθητές, τους, να μιλήσει.
Να ενημερώσει τους ανωτέρους του αρχικά αρετή και να κρίνουν εκείνοι ενδεχομένως αν θα πρέπει να επιληθεί
ή όχι θέματος. Ακόμα και αυτό, και να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα που λένε.
Δεν με αφορά. Και όχι να πει ότι δεν με αφορά επειδή έγινε εκτός του σχολικού κτίριου. Δεν έχει να κάνει με δύο μαθητές του σχολείου. Οπότε νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα έπρεπε και εκείνος με τη σειρά του να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει κάποιους μηχανισμούς προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Να πιστεύουν τα παιδιά ότι πρέπει να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.
Ότι πρέπει να πάρουν ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αποφύγει να
πάμε. Κωνσταντίνα.
Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια γεγονότα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη από τη Λάρισα.
Dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can. to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Από εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε εδώ μαζί μας και για τα μηνύματά σας. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στον ήχο μας, τη Μαρία Κόποντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας από όλους μας. Γεια σας. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? Wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to